Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De siste sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det stedet vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn.
Det er protester i sin gamle OS!
Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir det vanske for Øystein-Pettersen og Petter Nordtug. De olympiske mønstre i sprintstafett!
Det en barista du har åpnet, eller hva det som foregår her nå? Det ser ut som du skal ha en sånn hjemme sånn der YouTube-film, der du viser folk hvordan man lager kaffe.
YouTube-film. Det ikke YouTube, det er jo podd.
Ja, det podd, ja. Det helt riktig. Jeg har merket meg det at du har, vi har hatt noen sånne videomøter sammen nå, og du har ganske lav terskel for å ta med deg møte på tur rundt om i huset. Det en sånn vane du har lagt deg til.
Ikke det litt ordentlig, da? Det alle proft, ikke sant? Det liksom, det må være perfekt, og hjemmekontoret, jeg bare sånn, hjemmekontoret mitt, litt overalt, litt flytende. De som følger meg nøye, de vet at jeg legger ut en del videoer på LinkedIn. Aldri manus. Nei. Altid utendørs. Nesten alltid snør under nesa på filmene. Ute. Fri natur. Fri flyt. Noen ganger spiser budskap. Andre ganger litt loddent å få tak på. Ja. Hva
han? Fritt budskap, vil mange si også. Nei, men du, jeg synes du god der. Jeg synes jeg med innrømmer at og det føler jeg, det responderes jo ganske bra på de filmene du legger ut. Så det skal du ha. Det kudos. Du,
det setter jeg pris på. Ja, men du, apropos skryte. I dag, ja. Når først jeg inne på det, i dag var du god på Sunday Vibes. Altså, alle som ikke følger Hanso på Instagram, shoutout til Hanso på Instagram, og spesielt på søndager. Ja, ja. For da kommer altså en snutt. I dag var du oppe og hadde senorita.
Jeg husker det, du.
Og jeg ble så glad at du liker Justin Timberlake, for at, altså, det jo altså...
Ja, det 2003, sett av en av 2003s beste låter. Så det, nei, det sånn er det bare. Man må holde det ekte. Noen holder søndagen hellig og nekter å jobbe. Jeg jobber hardere på søndager. For å in spite hva det som foregår nå? Nå ja, du har selvfølgelig du tar frem mikrofonen nå, ja. Du en motpol mot verdens profesjonalisme.
Nei, jeg autentisk, ikke sant? Det skal ikke være perfekt, det skipodden. Folk forventer ikke noe mer enn at vi oss selv på vårt aller ikke beste, men ekteste
på det jevneste. Ja,
nå begynner det snart å nærme seg. Nå skal jeg bare hente headsetet. Mens du kan fortelle folk om hva som viktig å ha i koppen.
Det
er viktig å ha når du lukker litt?
Det et manus jeg kan på inn- og utpust. Nei, men det riktig det Justen sier. Altså, det nærmer seg jo en slags sesongslutt. Vi har jo ikke konkludert med at vi skal ha noen sesongplan på dette opplegget, annet enn at vi har vel konkludert med at vi spiller denne episoden. Det blir en jæklig god episode med fare for å banne på ekte. Og så kommer det en episode til, der vi oppsummerer litt 3000 meter og så videre. Og så tar vi en liten pause på ubestemt tid. Og det tror jeg lurt for alle og enhver. For håpet jo selvfølgelig at folk flest savner oss litt, og at de vil ha oss tilbake. Alternativt så folk fornøyd med det, og da må vi vurdere om vi bare skal gi oss. Det håper vi jo ikke på. Men vi, som vi sa sist gang, hadde det ikke vært for våre gode venner i Coop, og den nydelige kaffen som vi har fått servert i koppen de siste månedene av Coop, så hadde ikke vi holdt ut. Det hadde vi jo ikke gjort. Vi har jo på en måte konkludert vel utrolig tidlig med at vår favorittkaffe, det var det var ikke den fra Colombia. Det var det eneste jeg var ganske... Og det ikke at den var dårlig, det var bare at den var ikke like god som den kenianske. Så har du endret mening?
Absolutt ikke, men jeg har tenkt, kan det være fordi at Kenya og langrenn står sterkt i norske hjerter, altså.
Daddy Boyt.
og nå skal dere få en fun fact.
Ja.
For da, jeg gikk OL for Norge, så representerte jeg Lillemarka skidag. Tror du ikke Philip Boyt gikk for Lillemarka skilag?
Nei.
Jo, I kid you not.
Representerte Daddy Boyt.
Nei, det jo guttungen til Philip da. Men ja. Jeg har trent med Philip Boyt både sommer og vinter.
Ja.
Han var han burde nok.
Ja, jeg skjønner hvor du vil. Han genetisk godt disponert for sommersesongen. Genetisk dårlig disponert, kanskje for vintersesongen. Her kommer det en brannfakkel. Jeg tror jo. Jeg tror, dette mener jeg har nok ikke, jeg tror at de på det afrikanske kontinentet med far for å gå inn I en tematikk her som tabu, jeg tror de dominerer oss I all idrett. Jeg tror de som kommer fra nordligere fjelltrakter I Afrika, de smadrer oss. Eneste grunn til at de kun per nå smadrer oss I langdistans og løping, jo fordi at de enda ikke har fått så mye snø og noen ski under beina. Gi det afrikanske kontinentet sykler og ski, de kommer til å knuse oss om 20 år. Og det samme gjelder jo da hvis de kommer fra vestligere trakter. Så har du noen muskelfibre som betraktelig raskere enn dine. Det tror jeg da. Store tals lov. Det finnes jo nordmenn med raske muskelfibre, men jeg tror de further and farther apart, som det heter. Ja. Jeg vet ikke om jeg sparker inn viåpne dører, men jeg tror sykkelsporten utrolig hvit. Veldig hvit sport. Og det tror jeg den tror jeg lever, den hvite dominansen I sykkelsporten, tror jeg lever på lang tid.
Men da det spørsmålet, hvorfor tror du det sånn? Tror du det kun genetikk? Eller tror du det det faktum at de på en måte kanskje ikke vil det mer, men at de har mindre alternativer.
Ja, det mulig. Fordi, og dette har jo vært litt sånn der Gjert Ingebrigtsen, en mann vi må ha på podden for øvrig, når vi kommer tilbake igjen. Kjempefascinerende fyr. Og han har jo gått litt ut, og han har vel nevnt litt den type ting som du ute og sier her, at det ikke... De trener bedre, de har hatt et bedre kultur for løpetrening over tid. Men så spørsmålet da igjen, hvorfor høna legger her? Hvorfor kommer den kulturen? Det fordi at, oi, shit, her det noen som genetisk godt disponert for å løpe, så kommer de beste trenerne ned for å hjelpe dem til å bli enda bedre? Eller det fordi at de beste trenerne, og at de på en eller annen grunn, de ekstremt langt tilbaketrukket I herdet kappa, på alle andre ting, for det må man jo si at det afrikanske kontinentet, de jo ikke I fronten av innovasjon innenfor tech eller innenfor den type ting, men når det kommer til langdistansløping og doping så de jo fremme I sandalene.
Ja, jeg bare tenker at det jo beviselig en veldig sterk kultur for å få fram gode løpere I noen av disse landene. Og det samme kan man jo se for eksempel I Russland. Men det som felles for dem jo at de har ikke så innmari mange muligheter I de landene bor. Og hvis de klarer å komme innom det nåløyet og løpe innmari fort, eller gå fort på ski, så kan de jo sikre både seg selv og resten av flokken sin økonomisk I generasjoner. Ikke sant? Så kanskje de vil det mer enn en del I Vesten hvor... på en måte finnes noen alternativer hvor det lettere kanskje å fire bittelitt på kravet. Jeg vet ikke, men jeg har tenkt tanken.
Ja, jeg liker det veldig godt. Her en hypotese som styrker din hypotese. For jeg tror sweet spotten for å lykkes I idrett, det enten å komme fra et land som hvor du har så få muligheter at du har ingenting å tape på å satse alt, eller kommer fra et land som hvor velferdsstaten står så sterkt, at du så godt ivaretatt uansett hva, sånn som I Norge. Hvorfor ikke satse på ski? For hva det verste som kan skje? Det verste som kan skje at du tar deg en jobb I kommunen, og det fuckeren ikke så gærent, det et ganske ordentlig liv. Men de som kommer fra gjennomsnittslandet, der velferdsstaten til stede, men såpass svak at du nødt til å, liksom, det alt for høy risk å satse og gå all in på idrett, for da kan du risikere at du får det ganske dårlig. Alternativet for godt, men ikke så godt at du kan tillate deg å satse.
Ja, det der spennende. Men det kan sikkert Gjert... det har vært en fin prat å ta med Gjert faktisk, for han har jo gått til det vi mener I norsk standard ganske ekstremt I verks. Men han har jo egentlig bare satt opp I rett system tidlig. basert på det ønske flokken hans har hatt, men også basert på det han vet at det verdensledende kidsa fra Kenya holder på med fra tidlig alder.
Ja. Jeg tror jo Gjert har vært relativt toneangivende i hva som man skal drive med den familien. Jeg skjønner at man kan hevde at han kommer til å stå til Dovre faller og si at dette valget kommer fra guttene. Jeg er dårlig på, jeg vet ikke hva som dialekten
er. Det hørtes ut som, Bent Høie.
Ja, han gjør det. Han har bare en talefeil, kanskje. Nei, han er jo fra Vestlandet.
Han er vel i området, men... Ja.
Jeg skal jobbe med min Gjert, og så skal jeg ta... Det kan jo være en... Da har jeg jo noen uker på meg, eller kanskje måter, hvem vet, på å øve inn en god Gjert-parodi, som jeg kan ta for Gjert. Han har nok hørt det før, tror jeg. Så det kan være...
Det skal ikke være... Men kan jeg få lov til å si noe, eller? Eller det er jo...
Det får være greit. Det ja, det får være greit.
Altså, nå sitter jeg og drikker kaffen, ikke sant? Og ofte så drikker man kaffen for å komme i gang. Nå sitter jeg kaffe og drikker kaffe. Fordi jeg må bare roe meg ned. Okay. Den uka her, hvis jeg skal beskrive den uka her med ett ord, så er det følelsen av moment, altså. Følelsen av, i idretten er det flow, ikke sant? Flow, det er en sånn der følelse du har når du på en måte jobber hardt, jobber mye, jobber med de tingene du vil, gjør det dedikert, men du tar noen steg i den retningen du har lyst til å komme. Og den uka her sånn, i nesten alle deler av mitt lille liv, ja. Så har jeg følt altså, moment. Hadde dere sett meg nå, så jeg skal ikke si at jeg har roser i kinnene, for det vet jeg ikke om jeg har, men jeg føler at jeg sitter her nå og koser meg. Ja, så det har vært deilig. Jeg var ute og jogget i stad, for eksempel, og da tok jeg meg selv. Du vet den der følelsen, når du jogger, og så smiler du, og så tar du liksom, og du hopper litt hver tredje, fjerde steg. Altså, sånn jogga jeg. Og det er ikke fordi, det er ikke tilfeldig. Altså, det er bare følelsen av moment som kommer fordi at jeg i den uka her har vært dyktig til å gjøre de tingene som skal til, altså.
Ja. Nei, jeg ser det på, det er jo et snedig valg av sentralstimulerende middel å velge koffein for å wind down etter en tøff uke, men... Det er vel det de gir folk med ADHD, er det ikke det? Den banker de jo i sånn der speed, Ritalin, for at det har en slags omvendt effekt på de menneskene. Jeg drar det rett inn i PubMeds uransakelige verden. Nei, men det er godt å se. Jeg trives jo når du trives. Det gjør meg lykkelig, så det jeg tror jeg gjelder alle andre som hører på.
Ja, så du har jo, vi kan jo tease lytterne våre med å si at vi er jo bare på... Vi har ikke begynt på stigen engang. Altså, vi har knapt. Vi er i ferd med å spenne en bue, og den buen, den er laget av karbon. Og i den fjæra, altså, den er så stram nå, vi holder den pila. Og når vi slipper den pila, folkens, shit, pomfrit, det er ikke noe vits å gjemme seg, for den kommer der hvor du er. Det er en sånn varmesøkende pil.
Det kommer til å merkes da, så vi gleder oss til fortsettelsen. Jeg sa det i stedet litt når du var ute, at vi har skumle hensikter i positiv forstand, at det skal komme mer baluba fra oss, og vi håper at vi er stadig vekk, og så tar vi oss om å si det igjen. Vi setter så utrolig pris på at folk synes det forhåpentligvis er gøy å være med litt på reisen, da, når vi famler rundt i blinde. Vi er jo bare de vi er, men det er tydeligvis godt nok for en del, da, og det setter vi veldig stor pris på. Så lover vi på at vi skal bli bedre og bedre. Og det er vel det du sier med Moent, at vi føler at vi liksom tar noen steg, også på podding, forhåpentligvis. Inshallah.
Inshallah. Som de sier. Men apropos å være med på reisen og showei, vi er på vei mot 3000 meter her nå.
Det stemmer. Vi er på vei mot 3000 meter. Vi som følger deg, Øystein, i sosiale medier, vi ser at du har ladet opp på en litt spesiell måte, rent sånn gnagsårteknisk.
Fy faen. Altså, for jeg nevnte det sist, gjorde jeg ikke det, at jeg hadde en sånn inline-tur der uten sokker. Altså, Det bare eskalerte, vet du, for at jeg er en sånn der, jeg prøver å være en sånn Martin Sundby, light,
ja.
Men det er jeg jo ikke, altså jeg er jo ikke det, jeg er jo...
Gnagsårene gror nok raskere på Martin.
Altså hvis han får gnagsår, så gjør de det, og mine gnagsår, de har bare vokst, så jeg har nå to sånne svære bordtennisballer, på hver ankel. Og det har bare blitt verre og verre. Ikke sant? Jeg har sovet hver natt, og så har jeg vridt meg rundt. Og da har jeg liksom... Da har jo lakene og hæren...
På kona din, alle hele familien har blitt...
Så i går, da måtte jeg, i går måtte jeg gå til det skritt at jeg måtte ta favorittskoa mi fra Hoka, Clifton 7, ikke sant? Mengdeskoa mi. Og så måtte jeg bruke sånn... Jeg vet ikke hva slags saks det var i gang. En sånn skjut, det sto noe sånn fiskarskjell på den. Og bare... Jeg måtte rett og slett klippe høl i hæren.
Det den der, nå det alvor saksa. Det den der, nå det slutt på kødd, den saksa, som du har nederst i verktøykassa. Ingen har brukt den før, men jeg, nå vet jeg hva den kan brukes til. Rydde opp.
Ja, nei, så det, men det har jo vært en åpenbaring for meg. Det klart at folk ser jo litt rart meg når jeg kommer joggende. I dag jogget jeg 10 kilometer. I går jogget jeg intervall innover grusveien. Jeg har 3,20 i snitt fart på intervallene med oppklippte joggesko og headset på hodet. Det var liksom, det ser jo ut som Forrest Gump. Men,
ja, man løper an.
Men det er altså, det er deilig. Så nå er det jo ferd med, nå er det jo første gang jeg sitter nå og prater digitalt uten at jeg har to veskende hæler.
Det er en utvikling, det. Moment kaller vi det.
Så det er det jeg sier. Altså, det er jo sånn, de siste uka, så etter disse møtene jeg har hatt, så har jeg alltid måttet liksom ta og vaske sånn, litt sånn puss, sånn, litt sånn infisert puss som har rent fra hæla mine. Det er ikke noe, det er ikke noe, akkurat det er ikke noe hyggelig. Og så hadde jeg et par økter hvor jeg måtte trene styrke inn, da, for jeg er så svak, og akkurat der har jeg fått litt pepper av deg, det er litt spennende. Ja, her må jeg altså få høre litt. Kom igjen.
Det føles feil og rart og snodig å skulle på en måte forsøke å gi en olympisk mester treningstips. Vi er på en måte i utgangspunkt på papiret, ikke noen som helst posisjon til å gjøre det. Men når du begynte å beskrive styrkeprogrammet ditt, så... Så, okay, kan ikke du beskrive det også for lytteren, så vi kan få dette her på det rene?
Nei, altså, det gikk jo opp for meg her, det var faktisk i påsken.
Ja.
Så ble jeg utfordret av guttungen, men jeg klarte å ta noen push-ups. Ja, selvfølgelig kan ta noen push-ups. Så gikk jeg ned, så dukket jeg noen push-ups, så var jeg så innmari svak. Så tenkte jeg bare, men dette her går jo ikke. Så da begynte jeg påsken, tenkte jeg, ok, jeg synes det litt kjedelig å trene styrke utenomt. Så tenkte jeg, ok, jeg skal begynne nå å ta 300 push-ups hver dag.
Ja, så da begynte jeg å ta... Altså, jeg tror på en måte gjennomsnittsnormannen, så er det ganske ambisjøst mål da. Sånn uansett, uavhengig om det smart å gjøre det eller så er det ganske ambisjøst mål å sette seg. Men ok, fortsett. For det, hver eneste dag trener push-up.
Ja, så det har jeg gjort. Og, det...
og gjør du det da i en... Det er ikke 300 push-ups ganger en? Det er ikke ett
sett? Nei, langt derfra. I starten så var jeg alltid på dem. Hvis jeg tok ordentlig push-up, så synes jeg det var ordentlig tungt. Kom til 20 liksom, så... Pause, så da måtte jeg så jeg har delt opp da, men nå kjører jeg da, nå har jeg kommet opp på et nivå hvor liksom 50 ordentlige push-ups, det går greit, så nå kjører jeg 50 push-ups 6 ganger i løpet av dagen.
Så det er ikke noe sånn så restitusjonstiden mellom de, den varierer
nei,
helt?
Nei, det varierer litt på tid og lyst og sånn. Nei, og så kjøpte jeg meg et sånt hang-up-stativ.
Det har jeg sett.
på nettet. Et billighet. Det var dårlig, tror jeg. Men i hvert fall, og så tenkte jeg, ok, greit. Jeg begynte å ta hang-ups. Jeg var jo så innmari dårlig hang-ups også. Dette her med skjerpet meg, så da begynte jeg med å kjøre sånn serie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Så da kjører jeg den også hver dag.
Pyramide, altså en slags intervallpyramide, men i styrketreningsformat.
Så det er bare at jeg kjører noen hang-ups, og så bare for å ha, ha noe fokus på hva jeg skal gjøre, så har jeg bare satt opp det. Det er ikke noe mål og mening utover at jeg tenker jeg skal bli sterkere.
Ja.
Og så er det jo da, på dette hang-up-systemet, så er det også sånn, jeg kan ta dips. Ja. Så da tar jeg 200 dips også hver dag. Da. Så det er det som er styrkeprogrammet. Jeg tar 300 push-ups, de der hang-ups-greiene, og så tar jeg 200 dips. Men jeg fordeler alt minus hang-ups-greiene, for det gjør jeg når først er der nede. Det fordeler litt utover dagen. Så for eksempel 30 push-ups mens du venter på at kaffemaskinen skal varme seg, og så, ikke sant? Ja, sånn er det.
Ja, nej för att alltså och då mina ankepunkter då sån igen till de lyttare som hör på detta är det något gärnt I detta. Alltså nej alltså min omedelbara tanke då. Och igen jag är ju inte nog det finns ju kunde haft massa gäster som kan detta mycket bättre än mig. Alltså jag har bara är en nerd, ikk sant? Så jag läser på pub men det är väldigt nyfiken jag önskar optimera min egen enkla vardag. Och slik jag skönjer det så är det någon ting här och det ena är på något sätt restitution. Det är väldigt viktigt. Det gäller också konditionsträning och det gäller styrketräning. Och kroppen är ju responderar lite olikt på olika typer form för träningsform. När du kommer till styrke så min omedelbara tanke är att det är volymen här är allt för våldsamt. Alltså jag tror inte och här är det igen där genetiska skillnader så kan det vara du har en extrem god evne att restituera dig men sannsynligvis inte så god. Så det vill säga att jag tror att du det inte är bärkraftigt och du bryter bara ner kroppen. Det är som det min omedelbara tanke. En annan ting som jag tog upp här var väl att ett extremt viktigt element av styrketräning det gäller ju förstås vet jag alltså annan styrke det är annan träning men speciellt när det kommer till styrke då så är det med så man måste öka belastningen progressivt alltså som progressive overload det principen är extremt viktigt det vill säga att du för varje gång du tränar och du har restituerat så måste du på något öka belastningen enten I form av fler repetitioner och efter vart när du kommer upp I väldigt högt volym så måste du öka motstånd öka vikt på ett land vis antingen att ha en tung vikt på eller att ha någon stang med någon styrkevikt på. Igen det kommer lite an på vad man önskar upp till att optimera för då. Så hvis man önskar att ha väldigt uthållande muskler så måste du öka repetitioner, hvis du önskar att ha mer explosiv styrka så måste du öka vikt eller belastning. Och det är väl de två tingene som jag reagerar på med ditt styrketräningsprogram att nummer en innehåller för lite restitution och så är lite för lite systematiskt kanske och nummer två att det är för lite fokus på öka belastningen progressivt.
Så... Men när du pratar är det sånt jag egentligen driver med lite sej uthållighetsträning? Är det det jag driver med mer än styrketräning?
Det kan höras sån ut men och säg uthållighetsträning med lite alltså men samtidigt så har du för du har ju restitution för du gör det väldigt så det kan vara alltså jag är öppen för här finns det någon experter för att du har knuckat en kod för du jag trodde när vi snackade sist då så trodde jag att du gjorde mer sån du hade en timme eller som en bulk hvor du gjorde allt detta sant under på en gång men hvis du gör det sån klockan 8 på morgonen och så klockan 11 och så och du sprider du ut så pass att kroppen på ett land vis klarar att restituera sig jag vet inte kanske du har det kan vara du är ett geni men det tror jag har läst så hörs det extremt ut längs alla dimensioner
ja och extremt dumt också liksom
ja det är för exakt
men det som är att jag tar mig själv I nå hvis jag tar 50 pushup nu så tänker jag styrketräning det ska ju vara så att det är tungt, ikke sant? Det är ju men efter 50 så är det sån ja. Då är det 50. Det är grejt.
Alltså jag tror att du en del av styrke alltså något det som är sunt med tung styrketräning då som jag syns kan vara deilig, det är att du belastar centralnervsystemet lite. Du märker hvis du har lyft tunga vikt, tung knäböj eller sånt, tung marklyft, så är du liksom sån ör I hela systemet, inte för att du är sån utmattad sliten, men centralnervsystemet har fått juling och det är väldigt sunt. Och det får du inte med så det får du när du gör extra sån sprinter du löper intervallträning det har ju kör ju centralnervsystemet hårdare men sån seg konditionsträning I liten grad och sån seg styrketräning I liten grad så jag tror liksom du är väldigt skånsam mot centralnervsystemet då Mikael.
Ja för att på fredag då på fredag så jobbar jag för Riksrevisionen stort jovial gäng. Jeg og Per Christian Foss hadde første time der, og så var det en liten break, hvor de hadde en kahoot.
Ja, selvfølgelig hadde de det.
Og da smalt jeg inn 200 push-ups og 100 dips, ikke sant? Så mens de kjørte kahoot, så hadde jeg liksom en litt... Og så var jeg på igjen. Pratet jeg om utfordringer med samhandling I team. Rett før. Ned og gønna noen push-ups på gulvet. Så,
nei, men det jo bra at du trener, men jeg tror at hvis jeg var deg, så ville jeg da mine tips. Jeg tror vi må få på en ekspert, kanskje dagens gjest kan dette. Han kan nok mye mer enn de fleste. Men jeg tror det en eller annen form for vektvest eller noen måte å ha litt øke belastningen på. Så det tror jeg ville vært en god... Om du øker med noen kilo hver uke eller sånn. Ja. Så tror jeg du vil oppleve noe... bedre resultater da.
Men ofte, det egentlig ikke noe problem, fordi at de mengdene smågodt jeg døtter I gapet på lørdager, gjør jo at jeg på en måte, jeg jobber jo litt med den vektvesten daglig.
at du har en slags innebygd, en medbrakt. Jeg kjører medbrakt, det går greit.
For det, det er i hvert fall sikker på at det er ingen som, som ser meg ta hang-up som sier du burde legge på litt vekt. Det, det er det ikke. Det er tungt nok.
Ja, nei, det, ja, nei du er jo en veldig godt trent mann, og det tror jeg dette her beviser. Men jeg kjører jo en helt særegen opptrening til 3000 meter selv. Og jeg har liksom, jeg har nok konkludert allerede med at 3000 meter, det er nok ikke min greie, og det, det kommer av min skjøre kropp. Så jeg, men jeg har jo da, som jeg sa sist uke, vært og fått ordnet meg og fått kjøpt en romaskin. Som har jeg tenkt i mange år at det har jeg kjempelyst på. Korona kom, og da tenkte jeg, så har jeg sett litt på det og siklet litt. Det, er jo, altså, det koster jo litt, men det er faderen ikke så dyrt. Ta kontakt med Paul, sportsmaster, sier, er det mulig? Jeg antar det alle andre spør, og sier noe da. Jeg får inn et hev av sånne Sebex Air Rower, og det er, altså, det er sånn romaskin som man har på gymmen. Det sa jeg jo sist, den tar jo litt plass, altså den 2,5 meter lang. Ganske, men det ganske, men du kan sette den opp og sette den inn til kroker, så jeg har funnet en måte å lagre den på nå, så da ser det ikke så gærent ut, altså. Og den sitter i Europa, jeg ror stort sett daglig, altså. Og men det jeg merker at det litt vanskelig, jeg har ikke fått ordnet som mattesystem, så jeg får ikke ro, jeg har lyst til å ro intervaller, det er jo det som manner. Det har jeg ikke fått ro, så jeg har hatt noen sånne seie roakter. I dag for eksempel, Liège, Bastogne Liège, går på TV, en av de råeste klassikerne som er i sykkelsesongen. Jeg kobler meg opp, Mats Kagestad, Christian Polske på TV-en og ror rolige 10 000 meter. Og da begynner jeg å kjenne at jeg træler i fingrene og sånn.
Men hva synes du om, hva synes du om vinneren? Hva, følte du litt med Alaphilippe der?
Alaphilippe, han. Jeg er ikke så... Altså, Alaphilippe er jo et fyrverkeri av en syklist. Og når jeg så innspurten her, så heier jeg på gamle Valverde. Gamle, fylte 41 år i dag. Han har vunnet det 4 ganger før. Man kunne blitt historisk, vinne en femte gang. Og vet du hvem den eneste som har vunnet Liège-Bastogne-Liège 5 ganger er?
Eddy Merckx.
Det er lett å gjette, og det er du god. Du kan din sykkel, du pølsa.
Ja, så, du, så tror du ikke at vi skal kose oss på sykkelen til sommeren da? Vi skal jo på eventyr, og så når jeg sitter og hører du snakker om roing, så kommer jeg jo på at en av de pokala som var som sikkerhetsansvalg på 71 grader nord,
ja.
Han rodde over Atlanteren. Hæ? Deg og meg. Deg og meg. Og bare over Atlanteren.
Og så... Jeg er ikke fremmed for det, jeg, det hele.
Nei, det var akkurat det jeg tenkte.
3000 meter, vi må ha et par ting inne på agendaen der.
Ja, fordi at jeg skal løpe, jeg sa jo sist at jeg skulle løpe på torsdag,
ja.
Men det skal jeg ikke. Jeg skal løpe på arbeidernes dag, 1. mai, lørdag 1. mai, da smeller det. Og jeg har ikke lov til å reklamere av koronahensyn, så har jeg ikke lov til å reklamere om hvor jeg skal gjøre det. Men det kan hende at jeg sender ut en liten informasjon til en bitteliten kohort.
Ja.
Det kan det være. Og når skal du løpe?
Vi i Oslo-avdelingen, hele Oslo-delen av redaksjonen, har tenkt seg, bestemt seg, for at vi skal løpe på torsdagen. Torsdag, jeg vet ikke hvilken dato det blir. Det blir da 29. april. Da går det ned i Oslo. Da skal det løpes klokken 17.00. Og her, det er jo ikke lov å reklamere av koronahensyn, men dersom du har joggeskoene parat og du befinner deg i Oslo, tilfeldigvis i nærheten av sportsplassen 11, som heter på Google, som er adresse Jomfrubråtveien 61, en sportsplass mellom Ekeberg og Nordstrand der. Hvis du vil være med, så er det greit. Der kommer i hvert fall jeg til å være. Det kommer til å være en liten kohort med meg, og vi skal prøve å løpe 3000 meter så raskt vi kan. Men det er klart, oppladningen er feil. Jeg tenkte jeg skal ha en sånn siste sånn Thomas Alsgaard-intervalløkt nå i morgen eller på tirsdag, når det er best.
Jeg skal ha i morgen.
Du skal i morgen.
Men jeg skal løpe på lørdag. Det
er siste lørdagen.
Ja, nei, jeg tenker i morgen og torsdag. Men det er litt for at jeg er litt presset på tid også.
Ja, men når vil du anbefale meg hvis du skal... Sånn ting, du har null form. Sånn som Petter Northug, han kommer sladde inn i Lahti. Hva gjør han da? Er det intervall på...
Jeg vet, det er et spørsmål vi må stille Petter, men jeg tror ikke du får gjort så mye annet med formen nå enn eventuelt å bekrefte at den er dårlig.
Ja, det er greit. Den er grei. Vi babler og surrer.
Ja, men du, ja. Men du, dagens gjest.
Yes.
Hvilke forhold har du til dagens gjest?
Han jo hele Norges ekspert. Da. Han jo, altså, dagens gjest jo vært en ønskegjest. Altså, han den ultimate ønske- og drømmegjesten I podcasten. Jeg tror faktisk at han ble namedroppet allerede I episode 1 av dette eventyret av en podcast. Og vi har forsøkt å få han som gjest ved et par anledninger, tror jeg. Og det har ikke passet helt, fordi han opptatt. Han jo I media, og han driver og går langløp, og han driver jo, han på Instagram. Han jo halv Instagram. Altså han så mye, han overalt, han så flott, han så kunnskapsrik. Og vi har jo Petter Skinstad vi som gjest, og jeg gleder meg altså så mye. Vi spiller jo inn denne introen om du vil, nå søndag kveld, det merker man jo, det jo fullstendig sklir jo helt ut. Dagens gjest, han holder jo søndagen, om ikke han heldig, jeg vet ikke hva han driver med, går langt på ski sannsynligvis, så han har jo ønsket han sa at jeg har en liten lomme mandag, grytidlig morgen, så vi har jo padd I morgen tidlig med han.
Det vel bare å legge seg ned for oss nå og hvile ut, lade opp, og så jeg så spent til å høre I hedersbetegnelsens virke, hva nerden ja. Petter Skinstad har å melde I morgen. Kanskje vi skal ta ut landslaget neste år?
Om vi skal, altså Petter har jo sikkert tatt ut det for lenge siden, men jeg gleder meg til å høre fasit.
Det gjør Bjerdvik også.
Det gjør vi alle. Ok, vi smakser bra til det. Vi har jo hatt en drømmegjest, vi sa det jo I går kveld da vi spilte inn introen, siden virkelig før podden her startet. En fyr vi hadde håpet på at vi skulle klare å lure han ut på glattisen og få han innom hvertfall en gang I måneden. Det var jo planen. Vi har prøvd noen ganger, jeg har ikke passet, men endelig. Vi nærmer oss slutten av, skal vi kalle det en sesong, og velkommen til podden vår, Petter Skinstad.
Jo, tusen takk. Jeg synes kanskje ikke det har spørt så mange ganger da, som det de skal ha det til selv. Jeg hører jo på podcasten dere sier, nevnes jo stadig vekk som en veldig travel type som de spør og spør etter. Og jeg tror jeg har fått spørsmål sånn to ganger eller sånn. Da. Så det er mulig det litt sånn, vi tenker kanskje forventningsavklaring først på hva mange spørsmål da. Men jeg stilte veldig gladelig opp I dag og synes det utrolig moro å ha hørt på deg nå på skiturer I lang, lang tid. Det jo... De få ganger jeg får lov til å gå alene på ski, så har jeg alltid med gode venner på øret. Så da var det moro å endelig få lov til å være med.
Ja, men det bra. Altså, du uten tvil den mest requestede gjesten fra redaksjonen. Da. Så det sier vi kanskje mer om hvor hardt vi jobber for å få gjester generelt. Så vi må jo skru opp. Vi må skru opp. Alt må skrues opp for en ny sesong. Men det er kjempestas at du kom innom. Du jo en ekstremt kunnskapsrik fyr. Du en fyr som og det passer fint. Vi tenkte liksom å bruke anledningen I dag til å oppsummere litt sesongen. Det skal jo tas ut ny landslag, og jeg antar du allerede har fasit som vi kan sende til Bjerdvik. I hvert fall det målet for episoden, da. Det å lage en fasit. Og aller først, vi liker alltid å få en sånn geografisk forståelse. Du ikke I skigym nå?
Jeg ikke I skigym. Vi har enda til gode å henge opp litt sånn god gammeldags kunst på vegga I skigym, så jeg da I Sørreisa I et... feriehus som kjæresten min har her, så det langt fra skigym til Sørreisa, men det fint her og fine skiforhold.
Ja, for du gikk, I går gikk du gikk rundt på vann, du har liksom slengt deg på den der gå rundt vannbølgen.
Ja, altså litt. Jeg har noen kompiser her som var veldig inspirert av nettopp den gå på vannbølgen, da, som skulle gå 100 kilometer da. Og jeg har gått 100 kilometer før, på en måte, så jeg hadde ikke noe sånn veldig behov for å gjøre det akkurat I går. Men så tenkte jeg at nei, jeg får jo slenge med meg og ta et par runder med dem. Da. Så jeg ble med på tre runder, da, så at vattnet var 20 kilometer rundt, da. Så jeg gikk 6 mil jeg, da, og bidro med litt moralsk støtte.
Ja, og kanskje litt kompetanse sånn faglig sett, for at det jo han som nevnte litt. Altså, du jo et orakel når det kommer til altså, langrennsfakta, ikke bare sånn, det man ser på TV, men du får jo mer alt. Og jeg har noen spørsmål rundt I greiene, for sånn, hvordan det mulig å få med seg alle resultater, alle, altså du får med deg alt som skjer, altså det går ikke an at noen slipper en fjert uten at det fanges opp av en familie med navn Skinstad. Hvordan er det mulig?
Nej, altså oss tre, altså Morten, bruteren da, og fatteren Åge, vi tre sammen, vi får nok med oss det meste da, du har jo det går jo noen sms'er frem tilbake til løpet av en dag da, det skal sies, men altså, jeg prøver jo å følge meg på Twitter og Instagram, og så er jeg en del inne på FIS-appen da, hvis det går an å kalle seg en hobby da, så sitter jeg litt inne på FIS-appen da, så ser jeg at så er det skiren I Iran, jeg lurer på mange som har vært med på skiren I Iran, ja, så da går jeg nå bare inn og så ser jeg, så er det Setar Said eller noe sånt som har vunnet der da, og så tenker jeg at ja, men det var bra Setar, nå du på gang, nå du klar for en nytt OL, og så ser du at det har vært noen rulleskiren I Australia, og så tenker du, det ikke da at du nødvendigvis tenker at dette kommer til å få bruk for, men det jo sånn, sånn konstant nysgjerrighet som ligger der, da, samtidig så plager seg hele tiden litt, for det jo sånn slags vedtatt sannhet I media, da, at det bare nordmenn som driver med langrenn. Mm. Så derfor så tiltrekker seg litt av alt som ikke norsk da, og langrenn. Så hvis jeg kjører bil hvor som helst I hele verden, og ser jeg rulleskiløype, så blir jeg sånn superbegeistret, ikke sant? Ah, shit, rulleskiløype! Eller en snøkanon, eller kanskje noen skiskytter blinker, altså, for jeg ser på skiskytting som en slags fetter til langrenn. Så det surrer og går på en måte hele tiden der, da. Så, ja.
Men da, hvis du skal liksom rangere, hvem den største nerden av dere tre? Altså, det deg, det Morten, eller det Åge?
Nej, alltså Nej, alltså fattern är bra på mycket. Han är lite sån Vi kallar mig för facit, alltså hvis faciten trenger en facit, alltså bara sån för på något sätt kvalitetssäkra vad på något sätt Hvordan var dette her at på en del sånne emner, altså hvis det går litt godt tilbake til tid, hvis det handler litt om sånn FIS, om litt sånn skiforbundet, da på en måte fatter en litt sånn fasit. Men vi, Morten og jeg da, og Morten jo ekstrem, han altså, det plukkes opp mye rart, altså. Så det om det Morten eller meg som mest nørd og vet mest, det vet jeg ikke. Men jeg får si, jeg 8 år eldre enn brutteren da. Så jeg har jo 8 år mer med nerding. Vi snakker da om en... Og dette fakta da. Altså Bjørn Dæhlie jo da gudfaren min. Og fatteren var jo langrennsløper selv, så mutteren var mye alene med meg da jeg var liten. Og da ble jeg satt da, I en sakkosekk framfor TV-en, og så satte de på skiren. For da holdt jeg det minste kjeft og satt I ro. Så det på en måte fått inn fra begge kanter her da. Så, ja.
Men det sånn, altså Drillo jo sånn ekstrem på geografi, det sånn at dere kan sitte over en middag, og så kan noen si for eksempel, 7. plass, 18. januar, 93. Og så kommer liksom navnet bare smellende opp da?
Nei, altså, det er ikke helt sånn. Altså, det ikke sånn at du klarer å... Nei, men det mer sånn. Det mer sånn at du på en måte kommer inn på en fyr da. La oss nå si Torgny Mogren da, som kanskje var på 7. plass en gang I 93 da. Og så på en måte spinner dette der bare videre da. Og så bare sånn, ja faen, han var kanskje nummer 7, altså det må, så jeg sitter ikke og husker sånn, akkurat sånne resultater og sånne ting, der det nok folk som er råere, altså, som mer opptatt av den statistikkbiten, jeg mer på en måte interessert I langrenn som...
Ja. Men de noen, de har samme etternavn?
Men altså det sånn, altså Jørn Sundby for eksempel, som jobber for Eurosport, han jo helt ram på sånn statistikk og sånne ting da. Jostein Vinnerud, treneren på brittiske landslag, og veldig, veldig god på resultater og sånne ting. Så det akkurat der så vil jeg ikke si at jeg på noen måte best I klasse, altså.
Nei, men vi digger det I hvert fall, da. Vi synes I hvert fall det veldig, veldig gøy, og det hyggelig at du omsider fikk mulighet til å komme. Men en annen ting som jeg bare kom på det, Petter, når vi snakker om deg, for jeg en ting som imponerer meg mest med deg, det jo selvfølgelig kunnskapen, altså, det veldig imponerende, men det på en måte hvordan du har klart det kunststykket og Det utrolig mange som satser på langrenn I Norge. Det det jo. Og det ikke alle som får plass på landslaget. Det skal vi til etterpå. Det jo, vi må ta oss ut. Det få plasser. Og så likevel det mange som prøver å satse, og det vanskelig økonomisk, fordi langrenn jo ikke en verdenssport. Det begrenset mye økonomi der, og det jo begrenset hvilken økonomi det å satse på langrennsutøvere som kommer på 100. Plass, ikke sant? På Beitostølen.
Men nå jo du stort sett bedre. Det hender i hvert fall at det bedre enn 100 plass på Beitostølen, men du jo ikke på landslaget. Men allikevel får du det til å snurre rundt, fordi du du finner ut, altså, du er god, du har kunnskapen du sitter på, du velartikulert, du finner måter å på en måte sørge for å skape en økonomi, da, som gjør at du, og så vidt jeg vet, fortsatt lever som en toppidrettsutøver. Det jo det du primært Det jobben din.
Ja, jeg først og fremst langrennsløper, og så har jeg fått muligheten til å mene litt om langrenn på si. Da. Så takk for komplimenter først og fremst. For meg da, så jeg veldig takknemlig for og setter veldig pris på at jeg kan være langrennsløper da, med alt det jeg måtte innebære. Så jeg gjør på en måte det jeg kan da, for å kunne fortsette som langrennsmann og holde meg til det faget, enten det være som aktiv løper selv, eller som en såkalt ekspert, som det heter i kommentarfeltet. Så det jeg veldig opptatt av selv, er å prøve å gi noe tilbake, sånn at det går en sånn toveis kommunikasjon der, så vi har ingen sponsorer, som vi sier, vi har bare samarbeidspartnere, og det høres kanskje litt sånn flåset ut, men hvis man tänker på vad det betyder i praxis då så är det ju då ett samarbete förutsätter att det är en något som går bägge vägar. Så enten du samarbetar med den ena eller den andra så är vi upptagna av att bägge parter ska profitera på det. Jag tror kanske det är det som är nyckeln till att hålla det gående och till att få in nok midler till att kunna satsa då enten det var utstyr eller pengar då. Så det är nog sponsorbranschen är fortsatt ganska gammaldags och lär sig nog i stor grad styra av resultater, men eller om du har en sånn form for lokal tilhørighet, altså så støtter på en måte det lokale håpet. Men det blir mer og mer rom for å på en måte kunne bjuda på litt, da, og faktisk få lønn for det, og ikke bare lønn for å gå fort på ski og holde opp et produkt. Så det sånn vi jobber. Da. Så det går noe rundt hvertfall.
Du har helt rett, da. Dette jo musikk i mine ører, for du skaper verdi, og det på en måte samme hvilken plass du kommer på Beitostølen. Det driter jo egentlig, det burde i hvert fall de fleste merkevarer drite i, så lenge de får verdier i tur. Da. Og det tror jeg bør være, jeg mener jo at mange, både unge og gamle langrennsløpere der ute, og i andre idretter, bør se til deg og inspireres av det, og gjøre mer som deg. Da tror jeg vi hadde kunnet hatt flere, som kunne, enda flere, som kunne banke på døra til landslaget.
Men hvilke reaksjoner får du, Petter? Folk imponert, inspirert, eller folk provosert og stiller spørsmålstegn?
Det har nok dreid litt i, holdt på å si, i den positive retningen senere året, da. I starten, da jeg på en måte prøvde å finne litt ut av det her, og var innom litt blogg, ikke sant? Og så bevegde seg over litt mer og mer på Instagram og Facebook og sånne ting, og i starten så var det her såpass uvant for folk. En ting var i langrennsmiljøet, så det var ikke så mange som markedsførte seg selv på den måten og stakk seg fram på den måten. Da, hadde du sponsorbil, så det var på en måte det nok, da, så du viste frem noen merker når du kjørte rundt. Så da fikk jeg en del drit, altså. Både som junior og ung senior, så har jeg fått folk har slengt mye med leppa, og det vet jeg har gått mye, blitt pratet bak ryggen på meg, og fått høre litt her og der fra skimiljøet, både på Østlandet og i Trøndelag og Nordpå, sånn med folk som har slengt med leppa, og på en måte gjort litt nær av meg, da. Men det er jo, jeg bruker å si at det største komplimentet du kan få i Norge er at noen er misunnelig på det, da. For det er jo litt sånn landet vi lever i og janteloven og alt sånt, så det er skummelt å stikke seg ut, så det er litt sånn medaljens bakside at ved å stikke deg ut så risikerer du å få deg tilbake, og jeg har fått slengt med leppa etter meg helt siden barneskolen som langrennsløper og på grunn av fatteren og litt sånn da, så jeg har på en måte fått blitt litt hardhuda og blitt litt vant til det, men nå som jeg kaller det influensere og sånne ting har blitt mye vanligere i medier generelt, da, og sosiale medier har på en måte vokst enda mer, og en form for et utstillingsvindu for så mye og så mangt, så da har på en måte folk blitt mer sånn at ja, han fortsetter nå bare han, så det ikke noe, vi får ikke tatt han, så og det litt fascinerende da, at det nesten sånn, jo fortere folk går på ski, jo hyggeligere de knyttet til det jeg holder på med. Så de løpere jeg kanskje får mest ros fra er jo landslagsløpere. Og andre seriøse, hardt satsende utøvere som, som på en måte kjenner til litt dette her, da, og skjønner hva som ligger bak og hva som kreves for å kunne holde det gående.
Men tror du at, jeg tror du har helt rett, at det er en sånn, det er en sånn jantelovsnorsk kultur, og jeg tror kanskje spesielt i konservative miljøer, som jeg ser at skimiljøet nå en gang er, at endring tar lang tid. Er det sånn at du tror at det kan være at hemmelig unge talenter, at de ikke tør å finne sin vei helt, at de må forholde seg til de løypene som Bjørn Dæhlie gikk opp for mange år siden som funket for han, at ikke de, og det gjelder på alle områder, ikke bare på hvordan de promoterer seg selv og skaffer en business som gjør at de klarer å få det til å snurre, men også på trening og på en del ting, at det, du blir sett litt ned på når du, hvis du tør å gå den egen vei.
Ja, absolutt. Altså, jeg kan jo, hvis jeg tar utgangspunkt i det som vi akkurat pratet om, da, med sosiale medier og sånne ting, så er jeg helt sikker på at det er veldig, veldig mange langrennsløpere og idrettsutøvere generelt som kvier seg for å legge ut ting på Instagram, kvier seg for å by på seg selv, og kvier seg for å... Altså, du er mer redd for reaksjonen da, enn du ser på muligheter ved å være utadvent og vise frem, og det tror jeg begrenser også markedsverdien til de utøvere, og på sikt kan det da føre til at de... Ja, rett og slett ikke kan være langrennsløpere lenger, da. Men det er akkurat som du sier at det gjelder nok også trening, altså at folk, nei, tør ikke, eller det skal kanskje ikke gjøre sånn for det, det er det ingen som har gjort før og sånne ting, så da trenger det noen som går foran enten og trener veldig mye eller veldig lite for den saks skyld, eller veldig hardt, eller altså som det hele tiden er noen sånne pionerer da, som pusher litt grenser for hva som er på en måte akseptert innenfor de normen som vi har i langrennsporten, da, så... Jeg vet det etter å være på ulike lag at det er løpere som jeg har vært på lag med som har ikke hatt lyst til å legge ut ting til tross for at vi har hatt avtaler om at ting skal legges ut. Mm. For de kvier seg for det. De er redde for reaksjoner, at det er som synes de er litt teite, da, og at det er litt teite å holde på sånn. Sier jo da i praksis at jeg er litt teit, da. Men det er noe så. Jeg lærer veldig godt med dette her. Og har, men det er litt sånn synd da, at... at vi på en måte skal begrense seg noe sånt.
Jo, men dette her du snakker om her, Petter, dette er jo... Dette gjelder ikke langrenn. Dette gjelder i alle samfunnslag i Norge generelt. Den der forfengeligheten, ikke sant, som står i veien for oss å tørre å prøve virkelig. Det så tørre å ta det skrittet ut, vel vitende om at folk kommer til å følge med. Den tror jeg folk kjenner på daglig. Og janteloven, som du sier, den er noe som ingen egentlig liker, men som alle på et eller annet vis holder i livet. Gjennom å ikke tørre å prøve, gjennom å se på de tingene som tør å prøve, eller de folkene som tør å prøve, og så prate litt om det. Og dette her er jo, jeg synes jo det her er kjempespennende, de tingene jeg jobber med daglig, når jeg jobber med den andre jobben jeg har. Og det du sier også med at vi på en måte... går opp de der vanlige løypene, det er jo fordi at vi ser på verden, og så prøver vi å se den fra samme tua alle sammen, i stedet for å anerkjenne det, men vi ser jo på verden ulikt, og at man tør å ta tak i de tingene som man ser selv, da. Ikke det som alle andre gjør, men det som er best for en selv. Men det krever jo det du har i massevis, og det er mot. Mot til å gi den berømte fingeren til janteloven, mot til å stikke deg ut, og mot til å skape verdi. For det er det som er kruks her. Det handler jo ikke om å gjøre det som blir forventet av deg. Det handler om å gjøre det som er best for deg. Og det som er best for deg, det vet jo bare du. Og så vil, uansett hva du velger, så vil noen ha mening om det. Men det viktigste er hva du mener selv.
Mm. Burde egentlig bare runde av der, da.
Ja, dette var jo dette er veldig bra, men jeg har også spørsmål til det vi egentlig, vi skal snakke om er å oppsummere sesongen og ta ut landslaget, men vi kommer litt men det var det med trening, for det er et spørsmål som mange har stilt oss, og det er: hva skiller en utøver som trener 1000 timer i året, som vinner OL-gull, fra en utøver som trener 1000 timer i året, men som blir topp 60 på beitestølen? Og dette er ikke for å være stygg med det, håper jeg du skjønner, for at det er helt tydelig, men du trener jo utrolig mye, jeg vet, mitt inntrykk er at du trener like mye, og jeg har ingen grunn til å tro at du ikke trener like bra som de som er på landslaget, men du oppnår ikke de samme resultatene. Hva skyldes det, tror du?
Ja, altså, nå kan jo på en måte det blir jo litt jag kan ju bara prata för mig själv då. Så vad som på något har begränsat mig själv upp igenom är ju rimligt klar över det bara gå in på Helse Norge och checka blodprover men hvis man tänker sånt generellt därför att det där har gjort mig någon tankar om därför jag är heldig och trent med massvis av goda utövare stort sett alla de jag haft som gäst I podcasten här I det sista bland annat har jag tränat ganska mycket med och diskuterat träning med och så har jag också varit mycket på samling med Peter Nordtug bland annat och varit på juniorlandslaget med halva landslaget nu. Och jag har också tänkt på sånt yes, vad är det egentligen som skiller på något sätt de allra bästa från de näst bästa och jag har konkluderat med att det handlar lite om träning. Alltså det handlar lite om träning alltså för det är ett kryr av idrottsutövare och långrennslöpare speciellt men idrottsutövare generellt I Norge som tränar bra. Det kryr av dem som gör jobben, lägger ner en plan, genomför den så gott de kan. Och den jobben står inte något tillbaka för kanske han faktiskt I många tillfällen bär än den jobben som folk som presterar andra bär gör. Och det är liksom irriterande nästan kan vara att du ser att han eller hur egentligen är lite oseriös I dina ögon då. Men så lyckas de på trots av och inte på grund av det. Så jag vill säga si att det är nästan på landslagsnivå och sånting det är nästan lika många på trots av som det är på grund av då. Men när det är sagt så jobbar alla som är på landslag knallhart och gör en god jobb, men det är många utövare du ser att här kunde de gjort ting lite bättre där, lite bättre där, lite bättre där. Men så tror jag kanske att det är akkurat detta där då som gör dem bäst. Mm. För jag har ett intryck av att de som lyckas, de har en sån vet inte lite sån obeskrivlig då men en form för känsla. Jag tror det handlar om en känsla. En känsla av när det är riktigt att pressa hårt på träning, en känsla av när det är riktigt att vila, en känsla mot underlaget när du går på ski, en känsla av på en måte hur vondt det ska vara att gå på ski. Det är liksom en obeskrivlig grej då, men den känslan där føler jag skiller de bästa från de näst bästa. För där viljen är kanske väl så stor hos de näst bästa. Men akkurat den känslan där att liksom träffa akkurat där. Och så måste man si, du måste huska på det. Det är en väldigt god portion flax. Du kommer inte undan det faktum att du må ha flax. Tänk för exempel hvis du tar fem utövare som är akkurat lika gott trent som ska prestera I ett skiren. Då är det faktiskt den som kanske har mest flax med före eller mest flax med skia akkurat den dagen som är de få sekunderna föran som gör att vedkommande kommer ut I världscupen presterar där och därmed är du inne I karusellen och du kommer kanske inte ut på 10-15 år. Men det var utövare som var akkurat lika gott förberett som kanske smörte sig bort, kanske tryna I första svingen, knack staven eller kanske varit sjuk. Inte minst när det gäller sjukdom alltså långrennslöpare är nöje när det gäller att undgå sjukdom allikevel blir någon sjuke och så flax uflax så det är något sån okontrollerbart över att det här så är det massa kontrollerbart och så är det ett sån där aspekt av en sån slags känsla eller något som du som är helt omöjligt att sätta fingret på då, men som allikevel är så sjukt viktig för att få ut det allra sista.
Jag liker ju också skille mellan två ting då. Det ena är ju det väldigt många idrottsutövare har och det andra är det väldigt få idrottsutövare har. Det ena är vinnervilje. Det andra är vinnerevne och det är två helt olika ting. Jag tror jag har en god portion vinnervilje, inte alltid haft så god vinnerevne. Och det allra bästa, den där känslan du snackar om Petter, det är vinnerevne. Och den det är en egenskap du lär dig genom att spela dig själv god. Genom att välja riktigt I den där löpa som du beskriver då. Vinnerevne. Ah, älskar det.
Ja, och så tror jag också du har helt rätt I det du säger där med flax och det är ju ett av mina huvudargument för att jag menar att dagens modell då,
litt svak, det at det overlater for mye til flaks. Fordi det jo sånn, det vet jo dere mye bedre enn meg, at man ikke, man har ikke alltid de beste skiene og beste dagsformene og sånn, når det ene på eksamen da, ikke sant? Her blir det litt at alt karaktergrunnlaget skal kun legges og baseres på eksamen. Og jeg tenker at vi må jo prøve å tilpasse, akkurat som norske skolesystemet, så prøver man i den grad det mulig å tilpasse et system som gjør at man kan bedømme studenten utifra hvilket nivå den faktisk skal inne, ikke hva den presterer på en dag. Det da du får angst og mentale problemer og så videre og så videre. Og det mener jeg man bør tilstrebe også i idretten da.
Ja, men samtidig så det jo på en måte... Jeg jo enig at det jo noen tilfeldigheter akkurat på race day. Men det ikke sånn at alle som ikke lykkes har uflaks. De som lykkes, de har tilfeldighetene på sin side, men jo bedre forberedt du desto mindre du overlater til tilfeldighetene. Om det ski, om det staver, om det løypebesiktelse, om det det ene eller det andre, det ikke tilfeldigheter, det jo direkte konsekvens av de forberedelser man har gjort. Så selvfølgelig det et element av tilfeldigheter, men de aller beste har minst overlatt til tilfellighetene, og mest overlatt de tingene som Petter snakker om, som man kan kontrollere. Og det jo egne prestasjoner, samt egne forberedelser til å prestere på den gitte dagen. Så selvfølgelig det litt forskjeller, og jeg også har jo vært borte på både at resultatet blir påvirket både den ene og den andre veien. Men de aller beste, de har overlatt minst til tilfellighetene.
Ja, så det Ingmar Stenmark det jeg som sa det, at jo mer jeg trener og forbereder meg, jo mer flaks ser det ut at jeg har. Så det jo litt sånn, det som kanskje kan se ut som flaks da. Så det ikke det at jeg mener at alle som har mislyktes har uflaks, og at alle som har lyktes har flaks. Så det må ikke glemme det aspektet her, for det, toppidrett og langrenn ingen rettferdighetskonkurranse. Så det ikke rettferdig i den forstand at det ikke sånn at det, alle må trene 1000 timer, gjør du det, så får du det du har fortjent. Det funker ikke sånn. Du kan gjøre en vanvittig jobb. Vips, kyssesjuken i november, sesongen ferdig, du funker kanskje aldri igjen. Mm. I ytterste konsekvens. Vips, du kan få kreft. Vips, du kan bli påkjørt av en bil. Altså det er alltid et lite element av flaks der, men i bunn og grunn så handler det jo om de forberedelser som Øystein prater på. Da. Og det er akkurat der jeg opplever at de beste... Jeg kan ta Petter Northug da, som kanskje den jeg kjenner aller best og har trent noen måneder faktisk til sammen, kanskje et halvt år nesten til sammen på samling og da det liksom den følelsen han har av at i dag så skal vi ikke gå igjen, i dag skal vi gå litt i to eller den følelsen av at i dag det riktig med kontrollert I3, mens i dag så skal vi gå I3 i 4 og liksom finne den vägen fram der, altså jeg merker det, jeg trener mye med Erik Valnes når jeg nordpå, han ganske lik Petter Northug på mange måter, og den følelsen der, og så trener jeg også mye med Hans-Christer Holund, som jo ikke akkurat ligner på hverken Petter Northug eller Erik Valnes, hva egenskaper som skiløper angår, og der trenes det jo på en helt annen måte, men han har samtidig den der følelsen, han har en sånn en slags litt sånn der ubeskrivelig greie, at dette her riktig for meg, og når jeg går skiren, så skal det kjennes sånn ut, og jeg jobber på sånn, og så blir resultatet veldig bra. Så det fascinerende greia, og dette en slags X-faktor da, som du ikke får hverken trent på, eller har noe svar på da.
Ja. Nei, men det her passer fint å gå inn i en slags smooth overgang til å oppsummere sesongen litt. For det en fyr som jeg vil si hatt litt uflaks den sesongen her, så det han som startet med aller best av alle, Mikael Gunnulfsen. Han banker opp og kunne jo, jeg tenkte jo, nå, her har vi en ny superstjerne. Nå åpner døren seg. Han presterte på race day, inn, rett i rukka. Der skal han levere varene der også. I hvert fall gå godt nok. Og så han brått inne på landslaget og i VM og alt som skal komme. Og sånn ville det seg ikke for Mikael Gunnulfsen. Og tror dere at vi får se Mikael Gunnulfsen i toppslag igjen? Altså, var dette sjansen han på en måte missa? Ref diskusjonen vi nettopp hadde.
Altså, jeg tror jo absolutt vi får se Mikael på toppnivå igjen, men det kan gå til denne toget har gått hva muligheter angår. Altså for at han krasjer jo da med en løper i løypa på Lillehammer, knakket av beinet og ødela det som så ut til å kunne bli hans livssesong. han var da, hvis man ser på det VM-laget som var tatt ut, så var det absolutt plass til Mikael Gunnulfsen der. De tok jo med reserver I massevis egentlig, og hadde jo et lag som var langt større enn det de trengte for å være nede der, så sjansen for at Mikael hadde vært I den VM-troppen var ganske stor. Og hvis han hadde tenkt, seg til OL neste år, så det absolutt en fordel å ha vært I VM I år, for å si det sånn. Første uttaket til OL I neste vinter var I vinter som var, og det var VM, for å si det sånn. Og han var ikke med der, og kanskje får han aldri den dagen med dom skia og den følelsen igjen, og da blir han kanskje nummer fem da, på Beito neste år. Det ikke godt nok til å bli med til Roka, og da står du at da, på den berømte perrongen når toget går, så det er så brutalt, vet du. Men det er noe en gang sånn det da. Og det plusser og minuser med den modellen, men jeg tror absolutt vi får se Mikael Gunnulfsen på et veldig, veldig høyt nivå, at jeg tror på en måte, altså ja, han hadde den uflaksen, men han fant nok også den følelsen.
Du er ikke fremmed for å dele et glass O'boy med de som står igjen på perrongen, du da, Petter?
Nei, jeg har kjøpt dispenser, ja, sånn at jeg skal være sikker på at vi har.
Nok til alle. Ja, det en horde, det. Ja, men hvis vi kan trekke fram, boys, hva liksom høydepunktene fra før jul, altså fra 2020? Har husker dere hva som foregikk?
Så jeg kommer jo ikke unna, jeg skal passe seg litt av hvilken hatt den har på da, men hvis det langrennsløperen Petter Skinstad som uttaler seg, så synes jeg da at når treningskammeraten min Erik Valnes krumme nakken og gikk siste bakken I Roka, så fort at til og med Klæbo ble litt klam på ryggen, så da synes jeg det var artig å følge med også. Så som langrennsekspert så synes jeg selvsagt alle prestasjoner like moro, og jeg setter stor pris på alle som går fort på ski. Men akkurat som skiløper så synes jeg det var dritmoro å se at kameraten min gikk så fort I Roka der da.
Ja.
Ja, også 15 kilometer til Østberg Amundsen på nattrustilen. Den også synes jeg var... Altså, det siste runden han gjør der, den lukter svidd av, ass. 15 kilometer skate, og det var jo liksom det som gjorde at han var inne i VM-diskusjonen for alvor, da.
Mm. Ja. Og så har du jo litt utlendinger, Rosie Brennan I Davos, gjør jo rent bord. Det bare fordi at det var for få andre til start, eller hva hadde hun sin beste helg, eller det hadde hun vært beviselig?
Ja, Rosie Brennan, altså hvis man ser på resultatet og avstand til de andre, så det ingen tvil om at Rosie Brennan gikk et veldig, veldig godt skirenn, og hadde nok sannsynligvis vært på pallen uansett hvem som var på start. Therese Johaug hadde vært I rennet, altså det er ingen diskusjon. Therese Johaug, hvis Therese Johaug har ordret etter ski, og ikke har UL underveis, så vinner Therese Johaug distansrenn over 10 kilometer. Sånn det bare, for hun best, og hun såpass mye bære at den mengden uflaks, eller altså marginer imot, må være ganske stor, for hun har så mye å spille på. Men Rosie Brennan gikk et veldig, veldig godt skirenn, og det var også noe av det jeg synes var morsomst da, før jul, nemlig at Norge ikke var der. Så, for det ga en helt annen dynamikk og helt andre renn.
Men til det du sier der, Petter, Jessica Diggins slo jo Therese I Falun. Mener du da at Therese hadde for dårlig ski, at det var det som var årsaken? Eller tror du at det føre var sånn at Therese ikke klarte å stå godt I svingene, og at Jessie som... etter sigende fra Torgeir Bjørns hold verdens beste utfor at det på en måte det var det som avgjorde
ja, altså Therese trente vel cirka 100 timer da, den måneden der I oppkjøringen til VM I Oberstdorf var nedsyltet av trening hadde nok I beste fall OK ski og da et føre som ikke passer hun og Therese blir jo litt sånn halvstresset hvis sekunderingen ikke går hennes vei så det var flere ting, men da det blir mange nok marginer altså, som går imot hun, så blir hun da knapt slått. Og så ser vi da at når vi kommer til VM, så Jessie milevis unna den nivået, og Therese hever det enda et hakk. Så det går absolutt an å slå Therese, men da må Therese gå dårlig. Og det var det Therese gjorde det, hun gikk et helt middels skiret.
Og så Tour de Ski, Jessica Diggins, som vi snakker om, gjør det jo dritbra, vinner I fravær av alle nordmenn, da, og gjør det bra I Falun. Hvorfor tror du, er det da at hun la opp sesongen sin dårlig? Hadde hun Tour de Ski som et større mål enn VM, eller hvorfor? For det jo helt rett, hun var jo helt borte vekk under VM.
Ja, altså, noe av grunnen til at de var borte vekk I VM jo at amerikanere kan ut og smøre ski. Altså, de, ja. Har jo et, de har jo et ganske dårlig smøreteam, rett og slett, hva resultater angår. De gode på kunstsnø, som det gjerne rundt Tour de Ski. Men når det blir sånn bløtt og klisterføre og greier, så har de ikke sjans. Jeg vet ikke hva de holder på med, for det egentlig ganske lett for å smøre ski på, men de får det I hvert fall litt til, da, dessverre. Og dette vet jeg at de åpne på selv, at de hadde for dårlig ski. Så Diggins og Brennan og Caldwell og Bjørnsen og hele gjengen, de fikk VM-et sitt dels ødelagt av dårlige ski. Og så tror jeg også det at når du I flytsona, da, og når ting går, altså når Rosie Brennan bare vinner to renn på rappen I Davos der, når Jesse skjønner at herregud, jeg holder på å vinne Tour de Ski. Altså jeg driver jo å vinne hele dritten, og vinner dette her, så vinner jeg jo garantert World Cup nå. Jeg tror du brenner så mye krutt da, litt sånn ubevisst mens du står oppe I det da, men jeg tror du brenner så mye krutt og henter ut så mye at det veldig krevende, særlig for amerikanere som ikke reiser hjem alt en gang mellom rena, de ligger der og fortsetter liksom å dunke på med treningssamling og reiser til Seisral, man skal liksom slappe av der, men det jo, du jo på treningssamling fortsatt, og så reiser de til C-felt og skal lade opp til, så det går liksom sånn veldig ett da, Så jeg tror nok rett og slett du bare svirer for mye krutt altså når det går bra. Så du klarer på en måte... Gamle karer som var skiløpere på 50- og 60-tallet, de sa det at du har bare et par... Du har bare noen dager I året der du klarer å presse det helt I kjelleren, så du får passe på å bruke dem når det teller. Da refererte de til at du skulle holde litt på trening hele sommeren og høsten. Og det vel kanskje akkurat der Diggins og Co. var litt... Hete på grøten da I desember og begynnelsen av januar der, med tanke på å prestere I VM.
Men hvis vi holder oss på kvinnene, hvem sesongens store taper? Jeg har en kandidat. Linn Svahn.
Ja, jo. Linn Svahn er jo et bra tips. Altså
hun, ikke forstående at hun jo unektelig en vinner. Hun vant jo rubb og stubb alle sprintdistanser som var. Hun jo hevda seg jo I distanserennen Tour de Ski. Så kommer hun til VM der alle forventer at hun bare skal plukke med seg et par gullmedaljer. Og der hun jo borte vekk. Eller I hvert fall ikke på sitt aller beste.
Nei, hun var jo ikke I nærheten I VM. Altså VM ble jo en vits egentlig for hennes del og World Cupen sammenlagt I sprint røk jo også på grunn av at svenska ikke gikk allerede så var det Lampic som tok så hun sitter jo egentlig alt med noen ting annet enn at hun tenker på alt som kunne vært for hun vant jo både sprint og distanseren og jeg mener jo fortsatt jeg sa det underveis I sesongen som var jeg mener det fortsatt at hvis Therese Johaug holdt på lenge nok og Linn Svahn vil så tror jeg Linn Svahn vinner verdenscupen sammenlagt før Ebba Andersson og Frida Karlsson gjør det. Ja. At hun den neste. Ikke Lukas Bråten, men Linn Svahn, I et par tilfelle her, da den neste, for hun er så mye mer komplett enn sine lagvenniner. Og hvis hun klarer å sy sammen dette her, og tar et lite steg til på distanse, så kan hun bli rett og slett nesten uslåelig I sammendraget.
Ja, det kult det. Jeg liker det der. På herresiden da, hvem den sesongens store vinner og den store taperen?
Det vanskelig å komme unna Bolsjunov og Klæbo da, som de store vinnere. Bolsjunov stikker jo av med verdenscupen og vinner jo Tour de Ski med største seiersmargin noensinne, til tross for et ganske lett program da, riktig nok uten mye tøffe konkurrenter på start da, men han var solid I vinter, tror jeg vi kan strekke oss til. Han synes jeg var stabilt god.
Han var nede på, han hadde et par ganger på 4., 5., 5. plass der.
Ja, men han var solid altså, og så VM-kongen ble jo Klæbo, han skulle jo selvsagt hatt dette femmilsgull også, så det var jo bare tull, men jeg kommer ikke unna Hans Christer Holund ja, altså, som en kandidat til sesongens vinner for snakk om å treffe på lottokupongen de dager du plott inn vinnertallet de dager du skal ha gitt.
Ja, også fortjent. For en fin mann han liksom. Det man, og ikke at man ikke unner noen andre det, men jeg er ærlig på at jeg unner Hans Christer Holund det litt mer. Altså. Med den historien han har og alt sånt. Han har virkelig knokket koden nå. Jeg håper han har flere gode år I seg hvor han bare hamrer inn medaljer. Taperne på herresiden?
Altså, de hadde jo en svensk gjest her I podcasten for ikke så veldig lenge siden som nok føler seg ganske sånn kanske som säsongens store taper då, alltså Kalle Halvarsson igen kjempegode rapporter genom sommaren och hösten. Leker jo med Burman och Poruma, guttene er i form. Jo fortsatt den svensken med det soleklart høyeste makspotensialet når ting virkelig stemmer I både sprint og distanse. Så Kalle dessverre, vi jo like gamle og har jo gått junior-renn mot hverandre og senior-renn I massevis, og han får det dessverre ikke helt til, og sliter nok med å finne litt den da berømte følelsen da, som vi har pratet litt på tidligere her I dag, og litt sin lille porsjon med uflaks og med sykdom og sånne ting, så... Men det jo, jeg tror vel ikke Didrik Tønseth synes han har hatt en sånn supersesong heller da, så det, vi skal jo klare å finne andre som har hatt stang ut.
Ja, for det der altså jeg gleder meg sånn til vi skal ta ut laget nå, for det altså så mange norske herrer som presterer godt, men så det, jeg tror det noen norske som også går rundt og kjenner at det var ikke mitt år, altså Didrik Tønseth, du kan jo ta Gunnulsen, hadde jo for så vidt uflaks her, og så har du jo en Finn-Hågen Krog, du har jo Sindre Bjørstad Skar, jo for så vidt god, men liksom, det mange.
Men la oss hoppe til det. Nå det 1. mai, det ikke det som som sånn typisk dato for at de nye landslagene skal tas ut, og det jo spenning knyttet til det, og som på en måte en av Norges fremste podder om ski, så må vi jo på en måte ta det oppdraget. Så nå skal vi ta ut disse landslagene. La oss starte med, skal vi starte med damene først, kvinner elite. I 2021 så det da Anna Appelqvist Enseth, Anna Svensson, Heidi Weng, Helene Marie Fossesson, Ingvild Flugstad Østberg, Tilde Lunde Sveng, Lotta Audne Sveng, Maiken Kasper Falla, Therese Johaug og Ragnhild Haga som på laget. Vi kan vel starte med hvem det som lever litt farlig her?
Altså jeg tror jo den som lever farligst, ikke på grunn av nødvendigvis resultatet, men litt på grunn av terminlista som kommer til vinteren, så tror jeg kanskje Anna Svensson ligger dårligere an enn mange andre da. Mangler jo absolutte toppresultat og så det også soleklart best I klassisk og I VM, OL I Beijing så det da skøytesprint og der kommer også det å prege både nasjonale og internasjonale terminlista da. Så Anna tror jeg nok ligger ganske dårlig an men sammenlignet med de andre da. Men samtidig så vi jo ikke sånn veldig overrasket hvis landslaget da faktisk bare blir helt likt da pluss eventuelt Anne Kjersti Kalvo.
Så ja, for det ikke så mange som banker på den døra heller. Altså, du har Kalvo, som har vært, og hun har ligget den skorpa hele tiden. Det kan jo hende at hun rett og slett av fått lang og tro tjeneste I den vannskorpa får en sjanse. Men det liksom ikke så mange andre. Altså, de jentene på rekrutlaget, de har jo prestert bra, men mangler det liksom det siste lille til å I hvert fall kunne forsvare og vippe ut noen av de andre der?
Ja, det akkurat det, og de også så dum som, hvis du ser bort fra Kalvo og Harsheim, da, som cirka 30 år, så de andre jentene som banker på døra såpass unge, at de kan fint være på rekkeutlaget om et år til, uten at det hemmer utvikling av doms noe eller noe som helst. Så, jeg tror jo Anne Kjersti Kalvo den som ligger an til å kunne komme inn, først og fremst på grunn av resultater, da, men også på grunn av at hun så stabil. Ja, altså hun har vært stabil på et høyt nivå nå og mellom 10 og 15 I verdenscupen I mange, mange år og så tok hun da et ekstra steg I VM, riktig nok på et 3-mil der mange sto over da, men da var det endelig gått inn I topp 10 så hun tipper jeg blir belønnet med en plass og så det jo litt sånn interessant I et sånn idrettsperspektiv det jo det at jo mer forskning det kommer på det, jo mer ser den jo kontur av at den kalde beste perioden for damer til å prestere I utholdenhetsidrett etter fylte 30 år. Og det gjør jo at det finnes jo ingen som helst grunn til å aldersdiskriminere hverken Anne Kjersti Kalvo eller Katrine Harsheim eller andre løpere som rundt sin gyllene alder. Da. Så jeg håper virkelig at Anne Kjersti får sjansen på landslaget og at Katrine Harsheim også får muligheten til å fortsette å satse og at hun får sjansen til å kvalifisere seg til OL neste år. Da.
Ja, det en feil? For man har jo rekruttlandslagene, og det ligger jo litt I navnet rekrutt, at der det liksom de unge lovene som skal inn, da, og det de man måtte satse på. Man har jo på en måte en modell, da, som og det har jo vært litt diskusjoner til Katrine Harsheim, som da 30, jo ikke på en måte rekrutt på samme vis, samtidig som hun oppfyller jo på en måte rollen som skal til, altså det å banke på landslagsdøra, det gjør hun I aller høyeste grad. Burde man gjort det på en annen, kunne man gjort det på en bedre måte?
det systemet.
Altså, jeg synes modellen helt latterlig. Altså, jeg synes modellen bedriten og helt feil. Så for min del det ikke så farlig hvem som på landslaget. Altså, det blir alltid litt sånn der to løper opp mot hverandre som har tilnærmet like resultater, og så bikker det den eller den veien. Men jeg synes jo landslagsmodellen i Norge helt feil, og den jo også helt på kollisjonskurs da med utviklingstrappa som vi har da. Altså det jo utviklingstrappa i Norges Skiforbund som egentlig i praksis sier at du stort sett skal leke frem til du blir junior, og så skal du begynne å trimme litt da, og så skal du begynne å satse først når du senior, og så skal du bli ordentlig god når du en 7-28 år. Mm. Mens alt som gjøres av uttak sier jo det stikk motsatte.
Litt på
du for gammel. Her, hører de meg nå, eller?
Ja, nå jeg tilbake.
Ja. For jeg ser dere...
Så bare gjenta den siste der.
Du sa du var ferdig med at når du ble 27-28, så skulle du bli god på ski. Og så kan du begynne.
Altså, vi har jo utviklingstrapp da, som sier at det først når du en 7-28 år at du skal bli god, mens alt som gjøres av uttak til lag, alt som gjøres av uttak til verdenskøp, tilsier jo at nei da, vi kødda. Det ikke det som teller. Du må være god når du 20. Ellers du for gammel til at vi skal satse på deg. Og da må vi bestemme oss. Enten utviklingsmodellen og utviklingstrappa som har sørget for at Norge verdens desidert beste idrettsnasjon sett i, antall, sett i forhold til antall folk i landet. Eller så må vi vrake modellen og så gå all in på den landslagsmodellen vi har og det lagsystemet vi har. Og da må folk begynne å trene hardt når de 10 år. Mm. For da teller det hvordan du presterer når du 16. Da teller det hvordan du presterer når du 20. Og det danner grunnlaget for alt annet du skal gjøre som langrennsløper resten av karrieren. Så jeg mener jo at vi burde drite i å ha juniorlandslag. Jeg mener at rekrutlandslaget helt meningsløst. For det at, altså jeg kan ta det trinnvis her da. Drit i juniorlandslag, for at det helt bingo. De aner ikke. Jeg har vært på juniorlandslaget 2 år selv. Kjempefint. Takknemlig til Norges Skiforbund. Men det var noen ble dritgode som var på juniorlandslaget. Noen la opp så fort de ble senior. Det helt bingo. Drit i hele greia. Sørg for at skigymnasiet 4-årig. Sørg for at kretsa og klubba følger opp juniora. Og la dem hospitere på regionlaget de beste juniora. Og få matching der. Det mer enn bra nok. Det mer enn bra nok. Og helt meningsløst at de skal satse på 5-6 vilkårlig utvalgte gutter og jenter. Noen har hår på kassa. Og altså Øystein han så jo eldre ut da han var 19 enn gjør nå. Mens andre... har jo knapt kjønnsår, ikke sant? Altså, så hvordan du skal på en måte treffe meg der, det helt bingo. Drit i hele greia. La andre ta seg av det. Skiforbundet må gjerne ha juniorkoordinatorer som reiser rundt og sørger for at det jobbes godt på skigymnasiet, sørger for at vi jobbes med dem i de retningene vi enige om. Men juniorlandslaget, helt fullstendig meningsløst. Akkurat det samme, rekrutlandslaget jo en vits. Altså, det jo ikke de beste, det jo ikke de nest beste løpere som på rekrutlandslaget. Det jo bedre løpere på regionlaget enn det på rekrutlandslaget. Mm. Og det var en fra rekrutlandslaget i VM på herresiden, det var to fra regionlaget. Det jo helt feil. Altså, hvis du skal ha et rekrutteringslandslag, et B-landslag, så må det jo de nest beste være der. Så jeg mener at vi trenger egentlig bare to ting. Vi trenger en elitelag på toppen, og vi trenger to regionlag under der, som da elitutøvere hører til når de trener på hjemmebane. Og akkurat den modellen jo der vi har i praksis hatt i vinter, i sommer og høst, og i vinter, når de har hatt mulighet til å reise rundt på samlinger og sånne ting, så har jo da de nordnorske skiløpere trent i Tromsø, de trøndere trent i Trøndelag, Oslo-gjengen trent i Oslo, Lillehammer-gjengen trent på Lillehammer, og det har fungert helt utmerket. Masse fellestreninger, masse god utvikling på tvers av lag, og det synes jeg viser at den modellen som vi har i dag unødvendig, den unødvendig dyr. Det alt for mange løpere som har en lagtilhørighet sammenlignet med hvor mange plasser vi har til både junior-VM, U23-VM og ikke minst verdenscup og mesterskap på seniornivå. Så at de tviholder på den løsningen, og det for at folk trenere som der fortsatt skal ha jobb eller hva som poenget, jeg skjønner ikke. Jeg forstår ikke bakgrunnen for å ha den modellen som vi har nå, der du har en 60-70 løpere som har Norge på ryggen, og så det 8 som skal gå OL til vinteren. Så jeg forstår dette. Så ta det ned på et bærekraftig nivå. Ha et elitelag på toppen. De skal først og fremst reise ut hvis de skal på snø eller på høyde. Resten av treningen kan gjøres med utgangspunkt i der du bor. Det for faen derfor du har bosatt deg der. Hvis det hadde vært revet å trene på Lillehammer, så er det ingen som hadde bodd der. Du har aldri bodd en annen plass. Da kan trene på Lillehammer, sammen med de nest beste, for da kan de nest beste utfordre de beste, da blir de beste litt bedre, og de nest beste blir enda bedre. Så kan juniora komme under deg. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skal være så vanskelig.
Vi elsker deg, Petter Skidstad. Du gjør langrennssporten rikere. Det her, vi kunne vi diskutert så mye mer. Jeg helt enig med alt du sier. Så vi, jeg håper du ikke bare sitter på utsiden og mener inn. Jeg håper at langrennssporten får sjansen til å ha Petter Skidstad tett på innsiden.
Jeg tenker at du burde jo jobbet I FIS, Petter. Jeg tenker jo det at det noe FIS ikke mangler, så det jo... runde kanter og sånn, men det noe de mangler så det litt sånn besluttsomhet som du viser her nå, stå for litt meninger og gå litt vei, vise vei I vellinga du får legge disse tankene her ut på appen, tenker jeg
ja, for jeg har innlogging, mener du, på FIS-appen sånn egen Nei, sånn
back-end innlogging ja. Vi må gå videre, folkens vi må ta ut med en lite sprint la oss starte med hvem som skal ut, jeg kan ta laget fort Erik Valnes, Finn Hågen Krog Håvard Solås Tagbøl, Klæbo Golberg, Sindre Bjørnstad Skar hvem det som det vel noen her som lever litt farlig
Ja, og litt av bakgrunnen for at folk bør leve litt farlig her, da, jo da at det jo da meg bekjent 12 herreløpere på landslag. I verdenscupen så det maks 6 som får lov til å gå, pluss eventuell verdenscupleder. I torer så det maks 10. Verdenscup I Norge så det maks 10 pluss 2 I U23. Og I OL så det maks 8. Så jeg vil si at det vil ikke være ett eneste skirenn til vinteren der alle 12 får lov til å gå samtidig. Og da har du mine øyne for mange på landslag. Mm. Og særlig da når det noen på landslaget som presterer så betydelig dårligere enn resten da. Og jeg tror jo på sprintlaget så tror jeg jo og det ingenting med at altså jeg, Finn Hågen Krog, jeg liker han veldig godt. Vi har vært på juniorlandslaget sammen og delte rom sammen på første samlinga og han fullroste meg med allerede på første samlingen og sier, dæven Petter, du god til å finne fram. For at da for vi måtte slippe litt på en langtur I Oslomarka, og så sa Finn da at ja, hvordan skal vi komme oss inn? Jeg ikke kjent her. Jeg sa at jeg ikke kjent her, men hvis du ser der, så det noen strømledninger som går den vegen, og de tipper jeg går inn mot byen, så ser du der denne bekken der renner ned der, den renner sikkert ned mot Sognsvann, eller han sier, bare følger denne linja her, så jeg helt sikker på at vi finner vegen hjem, altså. Der, Petter, du en sånn MacGyver. Altså, så ha. Så fin at jeg alltid har litt sånn der alltid stjerne I vargen fra min side, altså, men Finn Hågen Krog han var en av verdens beste skiløpere til og med 17-sesongen, og etter der så har det buttet litt jeg tror at hvis Finn skal bli skikkelig god at, så tror jeg han trenger et ordentlig spark I baken, og da tror jeg kanskje det å bli vraket fra landslaget og finne ut om han virkelig vil dette her mer kanskje løsningen for for hans del da. Utfordringen med Finn da, jo det at han jo så vanvittig god når det stemmer. Mm. Og til et OL neste år så må du jo da kunne ta ut noen som gode på mer enn en ting. For der det så få plasser at vi nesten må bruke Holund på sprinten. Og da Finn Hågen Krog som da har verdenscupseiere I klassiske skøytesprint, verdenscupseier på 15 kilometer, VM-medalje på 3 mil, VM-gull på teamsprint. Altså han veldig anvendelig da. Men han jo uten tvil en løperen som har prestert dårligst, og da ligger det jo dårlig an da, på et norsk landslag.
Ja, hvem som banker på?
Nei, det det som fint for Finn, og det ingen som banker på. Altså, Sivert Vik kjempegod, men det klassisk sprint han først og fremst god I. Mm. Og det det ikke I OL neste år. Og de andre som banker på, de banker ikke hardt nok.
Men jeg tror jo at laget blir sånn som det har vært minus Finn, ja da. Fordi at Sindre jo innmari god I skjøting. Og fordi at som du sier han som banker mest på han både ung og best I klassisk og så vil det sannsynligvis hvis Sivert fortsetter utviklingen så vil han ha stor mulighet for å komme inn neste år
ja,
absolutt men det jo litt sånn som du sier også at de ikke sant, inn mot en OL-sesong så går de for de sikre kortene og det legges opp et løp som handler om å ha kontroll på hva utøverne gjør og sånn at det minst mulig av de tilfeldighetene vi pratet om da, som I tidligere når OL kommer så vil forbundet ha best kontroll på de løperne som skal sørge for at Norge skinner I OL og det gjøres gjennom å ta ut de løperne som de har hatt I stallen en stund og som de har trua på kommer til å prestere Så derfor så tror jeg at Sivert Vik ikke blir tatt ut til, på landslaget i år, av den enkle grunnen at det for mange plasser, og han ikke kommer til å, med høyest, uten å tråkke på han i hele tatt, så kommer ikke han til å vinne OL-gull i skøytesprint.
Mm. Jeg ville beholdt Finnåren Krog, av de grunnene du sa. Altså, han har den X-faktoren, han har den der vinnerevnen, om du vil. Som du, jeg tror han skårer høyt der. Og kanskje hvis det viljen da lakka litt på, da, så må han kanskje få den beskjeden. Vi skulle egentlig ta deg ut av landslaget. Du har egentlig ikke en plass her. Men fordi vi gir deg siste sjanse, da. Det OL. Vi har troa på deg. Du kan vinne flere distanser. Men nå må du opp, må opp i ringa her. Og så...
Så det i hvert fall spennende, og alle som glad i langrenn, de glemmer ikke en Finn Hågen Krog mot vår favoritt Sergio Stjogov i Lahti i VM der, eller den teamsprinten han og Petter gjør i Falun. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, altså, hvis du glad i å få, hvis du trenger litt adrenalin, trenger litt inspirasjon, bare sett på lyd, len deg tilbake og se, altså Finn Hågen Krog, det jo en fantastisk fyr som på sitt beste god nok. Jeg tror ikke han får plass, men jeg heier jeg hvis han gjør det. Ass.
Ja, jeg heier veldig på Finn, men det litt sånn, går det an å si at det litt sånn prinsipielt viktig at han ikke får plass også? Ja. For det at hvis du kan prestere, altså jo da, Finn ble Norgesmester på 15 kilometer i fjor. Han gikk noen gode renn i skitour 2020 før han hadde ganske så dårlige ski på den avsluttende etappa der i Granåsen men det såpass mange som har prestert noe lignende som Finn har gjort de siste åra og det altså jo da han har disse toppa sine, men jeg tror at for norsk langrenn og for de andre som satser så tror jeg faktisk det litt viktig, for det som Øystein sier da, i en OL-sesong så satser vi på de sikre korta. Drar du det argument, og Øystein er helt rett i det, men hvis Skiforbundet drar den argumentasjonen langt nok, så det jo snart sånn at du må på en måte hente inn Ole Ellefsæter og andre storheter, for de har prestert før. Ikke sant? Altså, drar du den der, altså, da ville du aldri skifte ut da. Nei. Så da det kun når folk legger opp at du får inn nye.
Det riktig.
Og det jo sånn det praktiseres i dag. Altså, det et sånn kjempeaspekt ved denne skjønnsbiten, skjønnsmessig vurdering. Og det skjønnet, det går jo alltid landslaget sin vei. Og det blir litt som, altså det Erik Myrnåsum da, som landslagets trener, han skal jo da også ta ut hvem som skal representere. Det jo en helt vanvittig, altså hvis han tar på en måte et steg litt til siden her da. Mm. Det altså de samme folka som på en måte måles hvordan vurderes innsatsen til Erik Myrnåsum? Jo, han vurderer seg hvor fort landslaget går. Hva da Erik Myrnåsum tjent med? Jo, han tjent med at landslagsløpere får flest mulig sjanser til å vise hva de kan, for da viser de hvor godt han har jobbet, og hvor godt de har jobbet. Det blir jo litt som at det treneren til Rosenborg som skal ta ut landslaget. Altså, hvis landslaget Rosenborg, da, størst, eller Molde, eller Bodeglimt, eller hva som helst, de er best, de har mest ressurser, og så det også samme trener som skal ta ut landslaget til hvem som skal spille ved EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering, eller hva det måtte være. For det litt sånn altså, den der uttaksgreia i Norge ganske rar, altså. Ja. Men det litt sånn, hvis de tar ut det samme landslaget nå, da tror jeg vi vil få flere Fredrik Isetter og Magnus Stensåser og andre løpere som legger opp for at de ikke ser vitsen med å satse, da. For de føler ikke at de kommer gjennom uansett.
Mm. Nei, det er veldig gode tanker og innspill. Og i Russland så har jo en litt annen modell med flere ulike lag som på samme nivå, og så har du hun altvitende Kristine Kotluk-liken Jelena Velbe som tar ut lager, virker relativt diktatorisk på det. Kanskje det en bedre modell?
Og Russland, de skal jo begynne å samarbeide med Italia nå. Frederico Pellegrino og De Fabiani skal jo begynne å trene sammen med Osti og Kramer og Co. Altså, hei!
Det skal passe seg for Storgård, som er på generelt grunnlag. Pass og innmari opp.
Jeg tror ikke, altså Fabiani ser så snill ut, jeg tror ikke han vet hva han tenkte når han, Fabiani ble puttet på rom sammen med Ostjogov oppe i Val Råsegg i Engadin, da, altså, da kommer det til å smelle. Det ikke noe tvil om hvem som får den lille senga.
Nei, brutterne har trent en del med krammelaget på Lillehammer, litt sånn kjent man når de må være på samling der, og han har da gått hurtighet med Gleb Rettevik og Sergej Ostjogov bak en varebil der det satt en fyr med en iPad og prøvde å filme, så blant annet han mistet iPaden i fart i slak utforkjøring nedover Gaustad der, så Morten kunne da rapportere om at da både Morten og Gleb slo Ostjogov på hurtighetsdrag, var Gleb Rettevik så sint at den bare forsvant, og da så de den ikke resten av dagen, før den plutselig var tilbake på hotellet. Så det laget der er det fyring, altså. Ja. Der er det jogge fyring.
Et annet lag, vi håper det blir fyring i, det er jo da kanskje der det er vi har mest å snakke om, det siste på dagens lange agenda, men elite allround. Der i 2020-2021 så har det vært Didrik Tønseth, Emil Iversen, Hans Christer Olund, Martin Løvstrøm Nyenge, Simen Ekstad Kryger og Sjur Røthe. Hvem er det som lever farlig her?
Nei, altså, der ligger jo Didrik Tønseth utvilsomt ganske dårlig an, da. Det tror jeg han klar over selv. Men tilbake til det vi har pratet om litt innledningsvis her med flaks, da. Hva hadde Harald Østberg Amundsen fått til i vinter dersom Didrik Tønseth hadde vært i toppform?
Nei,
da hadde ikke Harald Østberg Amundsen gått VM.
Nei.
Så han var den siste som kom med på den 50 kilometer laget, og hvis Didrik Tønseth hadde gått som normalt og prestert på et topp internasjonalt nivå med pallplasser i verdenscupen, så hadde han gått den 15 kilometer i VM, og da hadde ikke Harald Østberg Amundsen selvsagt da vært på landslaget som han skal være nå. Så der er vi tilbake til litt tilfeldigheter, altså, for det er mange som har hatt sesonger i nærheten av det Harald Østberg Amundsen har hatt, uten å komme på hverken VM-laget eller landslaget. Så jeg tipper at Didrik går ut, og så tror jeg Harald Østberg Amundsen skal inn, og da er jo spørsmålet, er det da plass til en, for eksempel Martin Løvstrøm Nyenge også på et sånt lag? Eller blir det for stort?
Ja, for det du virker som, det du tror, det har vel vært liksom litt lesningene med det, at de sliter litt med noen sponsorer, så økonomien er litt svakere enn den har vært før, og så er som du sier at det er jo kanskje 10 plasser som er, de vil aldri kunne ha mer enn 10 plasser i et verdenscuprenn, og hvorfor skal du da ha 12 på landslagene? Så din spådom og det du mener, slik jeg skal prøve å oppsummere litt der da, er at det blir 5 på sprintlandslaget og 5 på allroundlandslaget, og at Finn går ut, og at Didrik og Martin Løvstrøm Nyeng går ut, men at Harald Østberg Amundsen kommer inn på allround.
Ja, altså, jeg tror nok egentlig ikke at Martin Løvstrøm Nyeng skal ut, men hvis noen skal ut etter Didrik, så må det nesten være han. Men jeg tipper jo at landslaget blir enten like stort eller mindre, da, for å si det sånn. Jeg blir veldig overrasket hvis de på en måte bare hanker. Så, du skal få. Så det blir sånn Oprah Winfrey-moment der, alle skal få. Men, ja.
Men hva hvis Paul bytter lag?
Ja, det er jo et godt poeng. Da blir jo den kabalen litt annerledes. Da, apropos lag, så er det ingen tvil om at det er sprintlag som burde hete allround, hvis den skal holde på sånn. For det er jo en allsidig gjeng. Jeg har trent hurtighet med Hans Christer, altså. Og det er...
Ja. Det er langrennsvits. Det liker jeg. Det er langrennsvits. Og det er en sånn vits som ligger helt oppe i dagen, men du synes den ikke er gøy, eller du ser den ikke før du vet hvor lite allround Hans Christer er. Jeg hadde hatt noen glass, og det klirret han opp. Men tror du at det kan være en realitet? At Paul har lyst til å bytte lag?
Ja, det har han vel.
Åpner det da åpne døra for Finn? Eller åpner det da døra for Vik? Og hva betyr det på det andre laget?
Det er derfor er Aril Monsen og Erik Myrnossum og Co. som skal ta ut dette laget her, og ikke vi da. For de tar sikkert vettet til å sette opp på Excel eller lage seg et slags verden. Gjør noe skal løse sånne der oleskyer og sånne ting. Altså du klipper ut en bokstav hver, og så prøver du å finne fram litt her. Så det er litt sånn, men tenk det, du kommer ikke med på landslaget fordi en annen løper hadde lyst til å være på et annet lag. Ja. Så enten så du god nok, eller så du ikke god nok, tenker jeg da. Så da får du heller være 7 på det ene laget, da, og 5 på det andre, framfor å være 6-6. Ja. Så... Det er krevende, men det som fordelen for alle som på landslag, da, og kanskje også litt utfordring til norsk langrenn, det at det jo ikke sånn sjukt mange som banker på døra, på det absolutte toppnivå. Og det jo ikke så rart, for det jo ikke så veldig mange som får sjansen på det absolutte toppnivå, han en landslagsløper. Så da...
Og han som banker på døra har vel per definisjon banka ned og inn og slått vekk døra og går bare rolig rett inn og setter seg ved smørøyet.
Ja, setter seg bare i lederstolen og venter på resten av landslaget, tenker jeg.
Så. Ja, så det, sånn som jeg kjenner ikke Sper Amundsen godt, men han ser ikke på meg, det ikke han, den som, han ikke den høvdingen som liksom har lyst til å ta mest plass.
Nei, han slår meg ikke som noe særlig sånn cocky, så sier det sånn. Men han var ganske morsom der. Jeg satt med TV2 og så på den 15 kilometeren som han tok medalje på i VM. Da. Søstra var jo gjest da. Og hun Hedda, hun var, kan gå til henne på en måte, måtte styre seg litt da, ettersom hun var på TV. Men hun var sånn, ganske sånn avslappet forhold til at broren da tok VM-dronse der. Da, og hun var litt kjedelig med at det fallet, men var mest bekymret. Er det brilla mine som lå igjen i snøen der? Det var liksom det hun var mest bekymret for, at han hadde mistet hennes stolbriller.
Det en syndig gjeng. Ok, da, vi må nesten bare gi oss... Vi må jo åpenbart ha deg tilbake, Petter. Jeg håper at når vi kommer tilbake igjen, at du vil titte innom mye oftere enn du har gjort så langt. Vi avslutter som vi liker å gjøre. Vi har fått vår gode venn Nordgarn på skrivet limerick dedisert til deg. Er du klar for å høre?
Ja, veldig.
Vi setter på litt jubelbrus fra noe lange løp i Norge som ikke vises på TV og leser. Det klart jeg bestemt lytter etter. Når jeg hører ekspertene letter litt på sløret om hva som mindre bra, en med skikkelig peiling Petter. Folkens, Petter, tusen takk for at du kom. Vi ses plutselig. Ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.